Jeg skal altså snakke om media og ytringsfrihet I Kina, og det da det temaet jeg også skrev doktoravhandling om. Så jeg har intervjuet journalister som ser på seg selv som kritiske journalister I Kina, og jobbet med den typen tekster de skriver, og det jo det som da former bakgrunnen for det jeg kommer til å snakke til dere om her. Så det to poeng jeg gjerne vil ha igjennom I løpet av den presentasjonen her. Det ene at jeg ønsker å si noe om hva slags medieforståelse kinesiske myndigheter har, fordi det på en måte grunnlaget for å skjønne liksom logikken I den her kontrollen, den sensuren som drives I forhold til kinesiske medier I dag. Det andre jeg har lyst til å si at selv om man på spørsmålet, ja, det ytringsfrihet I Kina, kan svare et klart og kontant nei, det ikke ytringsfrihet I Kina. Det begrensninger på hva som kan sies I veldig mange ulike sammenhenger. På universitetene, I det offentlige rom, I aviser, på nettet, på TV. Nei, det ikke ytringsfrihet I Kina. Men det som har blitt veldig fint presentert av de innlederne tidligere her også, jo at altså, det ikke hele bildet. Det ikke sånn, altså Kina for stort, Kina for sammensatt, til at det går an å presentere et svart eller hvitt bilde som blir helt riktig. Og når det gjelder medie- og ytringsfrihetssituasjonen I Kina, så har den endret seg masse fra begynnelsen på 80-tallet, og fra det som var før det, og til I dag. Og det da det andre poenget jeg vil ha igjennom, at selv om det da ikke full ytringsfrihet I Kina, så betyr ikke det at det ikke at grensene for ytringsfriheten ikke presses. Det betyr ikke at det ikke diskuteres viktige problemer I offentligheten, og det betyr ikke at folk ikke bruker den friheten som der, og hele tiden prøver å utvide den og gjøre den større. Så det kort og godt de to tingene jeg skal snakke om. Den viktigste kilden til kontroll over mediene I Kina, det det statlige eierskapet og den kontrollen det gir. Og det finnes ikke uavhengige medier som privateid I Kina I dag. Alle medier har en eller annen form for tilknytning til partistaten på et eller annet nivå. Det kan være knyttet til staten på et sentralt nivå, på provinsnivå og under der igjen også. Og helt siden kommunistpartiet mobilisert mot makta og fikk makta I Kina I 1949, så har media vært definert som talerør for kommunistpartiet. Strupetunge, ikke det riktig? Halstunge, det talerør, sant? Det det som snakker på vegne av kommunistpartiet. Og det her innebærer da at mediene, de skal formidle propaganda. Og der det når vi snakker om propaganda I kinesisk sammenheng, så det en ganske vesentlig nyanseforskjell I forhold til når vi snakker om propaganda på norsk eller på engelsk. Nemlig det at propaganda, det ganske positivt ladet, som begrep på kinesisk, det har ikke, altså det ikke knyttet til det villedende, politisk undertrykkende som vi associerer med propaganda. Tvertom så propaganda på en måte politisk riktig kunnskap, politisk ratifisert kunnskap, kunnskap, opplysninger, informasjon som noen som har liksom makt og myndighet og innsikt til det, har satt et stempel på og sagt, sånn det. Den informasjonen vil vi ha ut til folket. Og det her henger da sammen med en veldig sånn instrumentell forståelse av hva som medien sin rolle. Når Kina da, det nye Kina, sant, ble grunnlagt I 1949, så ble medien, avisene og radio primært da, eller primært bare det antagelig, sett på som veldig viktig I den store oppgaven som lå foran det kinesiske lederskapet, nemlig de skulle bidra til å skape det nye Kina, og det skulle de gjøre gjennom å fremme revolusjonær glød I befolkningen. I den forbindelse ble det da ganske tidlig klargjort at medienes sitt innhold skulle primært bestå av altså positive opplys, altså positiv oppbyggelig stoff. Litt av den typen, altså litt, hva heter det der, Norge i dag, det er det som kommer sånn i tilknytning, litt den typen nyheter, sånn. Dyre nyheter, nyheter om hvor bra det går med nå håper jeg ikke sitter noen representanter for det programmet her, det kunne de jo godt gjøre. Ja, men sånn tull til side, dere skjønner hva jeg mener. Og sånn nyheter som du kunne føle deg liksom oppløftet etter å ha lest, og tenke sånn, ja, det går fremover med Kina. Kina stormer fremover mot det sosialistiske og det kommunistiske samfunnet som vi skal skape her i dag. Og det er det overordnede målet. Og mediene sin oppgave er å hjelpe til i den prosessen. Med andre ord, en ganske forskjellig forståelse av hva som er mediene sin samfunnsoppgave enn det vi forbinder med media som den fjerde statsmakt, som noe som skal holde staten altså som skal være en sånn balanserende statsmakt, ikke sant? Og granske autoriteter og granske maktmisbruk fra statens side. Og hvis en skjønner dette her, så blir det jo litt mer logisk, ikke med det sagt at det blir mer altså at det er noe man skal, at det unnskylder maktmisbruk eller at det unnskylder sensur og innskrenking av ytringsfriheten, men man blir i stand til å forstå hva slags logikk som underbygger den typen politikk som kinesiske myndigheter driver gjennom propagandaarbeid og på mediefeltet. Og det som da skjedde i løpet av 1980-tallet og 90-tallet og ut på 2000-tallet, er at denne propagandarollen som mediene har, den forsvant ikke, men det var bare det at staten, den kinesiske partistaten, så seg nødt til å gjennom de her økonomiske reformene og også endret på måten de hadde altså måten de finansiert mediene på. Mediene har vært en helt sånn integrert del av partistaten, men i løpet av 80-tallet så kuttet de ned på subsidiene, og aviser og TV og andre medier fikk i større grad rett og slett klare seg selv, og det betydde jo da annonseinntekter primært, ikke sant? Og det her gjorde jo at de ble jo faktisk nødt til å begynne å selge aviser. Aviserne ble ikke bare distribuert sånn gjennom arbeidsenhetene og gjennom de ulike sånne statlige strukturene, men de ble også avhengige av å bare nå ut til et publikum som skulle kjøpe de her avisene, fordi de faktisk hadde lyst til å lese innhold i dem. Det samme gjelder jo for TV. Jeg har jobbet mest med aviser, så det er det. Mye av det jeg sier da om aviser og om presse er sånn relevant for mediefeltet helt generelt, men det er fordi at det er skrivende journalister er intervjuet. Og for å si det sånn, så var de her tidligere propagandapublikasjonene, Folkets Dagblad og sånn, det var ikke noe folk lest altså for fornøyelsens skyld. Det var svart-hvitt publikasjoner, tett i tett med skrifttegn, ingen bilder. Og ja, sant? Hvis det her skulle selge, hvis det skulle trekke til seg annonseinntekter, så måtte det endres. Og det var det som skjedde veldig mye i løpet av 80-tallet. Og nå, hvis du går til en aviskiosk i Beijing eller Shanghai eller hvor som helst i Kina nå, så sant, det ligner ganske mye egentlig på hvilken som helst Narvesen-kiosk. Sånn, pornoen er kanskje litt bedre skjult. Det er fremdeles litt mer sånn, sensitivt i Kina enn det er på Narvesen her. Men ellers så er det glanset papir, det er bilder, det er kjendisnyheter, det er veldig mye av det vi også har i våre egne medier. Så sant, den konkurransen som oppstod om lesere og andre, lesere og tv-serier og sånn, det bidrar da til diversifisering av hele det mediefeltet, fra veldig sånn klar ensretting mot politisk propaganda, så fikk du da i dreining mot mye mer sånn, ja, mangfoldige type nyheter, ulike, som dekket ulike interesseområder. Og som en del av dette her, så fikk en også en mer kritisk presse. Eller det vil si, som en liten del av dette her, fikk en mer kritisk presse. Og grunnen til at det skjedde, er jo en åpenbar grunn, er det som ligger mer konkurranse. Når en måtte begynne å konkurrere om lesere, så er det jo sånn at faktisk interessante nyheter, selv mer enn sånne God morgen Norge, eller hva var Norge i dag, nyheter. Altså, interessant, gravende journalistikk, det noe som fascinerer folk. Sånn, det å få vite hvordan ting egentlig henger sammen, det noe som interesserer kinesere, akkurat som det interesserer folk her. Så det å faktisk kunne presentere den typen journalistikk, det var en måte å bygge opp de her nye merkevarene, som da kinesiske aviser og TV-program måtte bli. En desentralisert kontrollstruktur var også viktig. Det har gått igjen litt sånn indirekt i de andre innleggene her også, ikke sant, at Kina er en desentralisert struktur. Altså, du har et sentrum, du har den sentrale makten, men du har også provinsene, og du har nivået under der igjen. Og i og med at Kina er stort og sammensatt, så har du også ganske store forskjeller mellom provinser, og du har hatt ganske store forskjeller i propagandamyndighetene sin politikk på provinsnivå. Det har gjort at spesielt da i Guangdong var tidlig ut, altså den gamle kantonen, ikke sant, som ligger nærmest Hongkong, der var det et lederskap som så med litt mildere øya på kritisk presse enn andre steder i Kina. Så der har du hatt en utvikling som gikk i forkant av det du fant i resten av Kina. Endringer i propagandapolitikken har også bidratt til dette her, fordi at mens det tidligere var en ambisjon blant de kinesiske propagandaledelsen da, om at du skulle på en måte klare å regulere hva folk tenkte. Du skulle klare å styre hva som foregikk inni hodene til folk, så skjønte man etter, egentlig veldig mye etter 1989 at det hadde man ikke klart, og det kom man heller ikke til å klare. Så derfor har det på en måte vært en overgang mot mer vektlegging av dagsordensetting, at en forsøker å regulere i stedet hva folk tenker noe om. Og der regner man jo med at mediene her også er ganske god suksess, lykkes ganske godt i å regulere hva er det vi faktisk diskuterer, hva slags spørsmål er det som er på dagsorden. Og gjennom å pakke inn propagandaen ber, og gjør den mer appellerende, mer interessant, og det er også tillatt da, til en viss grad dekking av problemer, ikke sant? Korrupsjon for eksempel, til en viss grad ja, maktmisbruk på lokalt nivå, den typen tema, så kunne en også bidra til å skape et bilde av sentralstaten som ber enn resten, ber enn de nivåene, ikke sant? Som har et høyere legitimitet enn de nivåene som er under en. Det var det Stig snakket om også, at når en måler folk sin tillit til den kinesiske partistaten, så har de sentrale myndighetene de har ganske god tillit, mens det blir dårligere og dårligere jo lenger ned du kommer. Og det å tillate eksponering av problemer på lokalt nivå, men å overhovedet ikke tillate det på sentralt nivå, det kan bidra til å få igjennom et sånt bilde av staten. Sånn at det er rett og slett ganske smart, sant? Men dette her resulterer i noe som for så vidt da er en veldig positiv utvikling, nemlig at sosiale problemer er mulig å diskutere i den offentlige sfæren. Det er ikke lenger sånn at det å ta opp et problem i en avis som går ut til offentligheten er synonymt med å drive sosial undergraving av staten, så lenge man holder seg innenfor visse grenser. Og de grensene er veldig... Altså, de grensene er ikke... De er ikke så klar som en kanskje forestiller seg sånn utenfra. De varierer litt mellom perioder, de varierer mellom steder. Men kinesiske journalister, når du spør sånn, hvordan vet du hva du kan skrive? Hvordan vet du hva du kan skrive? Hvordan vet du hva du ikke kan skrive? Så sier de, magefølelsen, klapper på magen. Men det er ikke bare det. Altså, det går ut rundskriv fra propagandamyndighetene om hva de ønsker at skal vektlegges, hva som skal sies, hvordan ord som skal brukes og ikke skal brukes. Men likevel, det er en veldig sånn... Det her er noe journalister føler seg fram i forhold til, og den selvreguleringen er helt klart den viktigste formen for mediekontroll som drives i Kina. Den er bygd inn innenfor en avis, så vil for eksempel redaktøren, sant? Redaktøren får et ansvar for det journalisten får på trykk, så den tenderer til å være enda litt mer forsiktig enn journalisten igjen. Sånn at modige redaktører, det er noe som da, i de tilfellene hvor det har vært det, så har det også bidratt veldig til å skape mer kritisk journalistikk, fordi at da reduseres litt effekten av den selvreguleringen. Og så er det det här strukturen jag snackar om, sant, att att nyheter, kritiska nyheter som gäller toppen, det är tabu. Du kan inte problematisera ting den politiska ledelsen gör. Karikaturer för exempel, alltså humor är livsfarlig i auktoritära stater. Sånt humor, det är något du har i den uformella sfären. Du kan aldrig se en karikatur av Hu Jintao i avis, det vill ha varit livsfarlig för den för dem som satt det på tryck. Så Mohammed blir bara små. Alltså sånn, det blir lite i förhåll. Och så har du en räcka av väldigt sensitiva tema som du bara är nött att respektera som journalist, att här kan du inte si något annat än alltså du måste faktiskt bruka ett språk, alltså de fraserna du kan bruka till att skriva om spörsmål som Taiwan för exempel eller Dalai Lama, de är gitt från propagandamyndigheten sin sida, så att det är helt sån ja, det är rätt och slett styrt språket, styrt helt ner i detalj på den typen tema. Så Taiwan må da alltid omtales, ikke sant, som en del av Kina. Tibet må omtales på bestemte måter. Dalai Lama må omtales på bestemte måter. Falun Gong må omtales på bestemte måter. Og alt dette her er da styrt ovenfra og ned. Miljøspørsmål, som du var inn på tidligere her, det har også vært til dels veldig sensitivt. Det betyr ikke at miljøet ikke omtales, men det betyr at alle sånne spørsmål må da vurderes opp mot den her sosiale stabiliteten, som Jonas snakket om i starten, ikke sant? Hva er det som, hvorfor har vi alle de begrensningene her? Jo, det er ikke lenger for å fremme den der, altså den revolusjonære gløden, det er for å bevare den sosiale stabiliteten. Det er det journalister diskuterer når de diskuterer om de kan sette en ting på trykk. Kan vi gjøre det her uten å risikere den sosiale stabiliteten? Og i forhold til de her grensene her, så har journalister to strategier. Kritiske journalister har to strategier. Det ene er å prøve å jobbe seg rundt de her grensene for hva som kan sies, og det andre å gå så nært opp til grensene som mulig. Når jeg sier jobbe seg rundt grensene, så har du for eksempel det med større bevegelser og demonstrasjoner, at det, der må man være veldig, tror veldig forsiktig som journalist, fordi at kinesiske myndigheter er redde for at informasjon om store demonstrasjoner kan føre til at de sprer seg utover i landet, og at flere skjønner at de er i samme båt og da forener kreftene sine. Så en journalist som deltok på en konferanse som var i Lund i Sverige, hun pratet om at hun hadde jobbet med en bevegelse blant hepatittsmittet folk, og her var det ganske sånn stor mobilisering på nettet blant de folkene, når det gjaldt måten de ble diskriminert på i arbeidslivet. Det kunne ikke hun skrive om. Men hun kunne nærme seg den saken fra et individståsted, og hun kunne skrive om en toåring som ikke fikk plass i barnehage, fordi han var smittet av hepatitt, var bærer av hepatitt. Og gjennom å liksom presentere den triste historien om den ungen, så kunne hun så vidt komme inn på at dette her også gjaldt, ikke sant, diskriminering på arbeidsmarkedet, og bare hinte til at det også var en mobilisering, en bevegelse blant folk som organiserte seg gjennom nettet rundt det temaet. Så hun måtte snu saken på hodet, nærme seg den helt nedfra, og dermed kunne til en viss grad omgå det at dette her var et veldig sensitivt tema å si noe om. Og det å gå så tett opp til grensene som mulig, det er jo også noe som har med det å vurdere, ja, hva, ikke sant? Hva er det virkelig her som står på spill fra myndighetene sin side, og gi dem litt, bruk litt av propagandadiskursen, samtidig som du får ut at dette her også er et problematisk tema som det burde gjøres noe med. Og der tror jeg kanskje det viktigste bidraget til kritiske journalister har vært, nemlig det at gjennom å gjøre dette i tilstrekkelig stor grad, så har de lyktes å endre synet på det å diskutere problemer i offentlig sfære, sånn at det nå er et større rom for det enn det var tidligere. Og i forbindelse med OL nå, så kan det jo virke litt som man har forventet at OL skulle bringe større ytringsfrihet til Kina. Men logikken i Kina er egentlig helt motsatt, at det har alltid vært innstramminger i forbindelse med viktige politiske begivenheter. Det er alltid innstramminger når partikongressen har møte. Det, altså, OL betyr i realiteten at folk som jobber innenfor kritisk presse i Kina, de må være ekstremt forsiktige hele dette året her. Så i motsetning då till utländska journalister som har fått alltså som har fått större bättre arbetsförhåll akkurat i förbindelse med OL för det har staten sett sig nödt att ge dem så är det då helt klart så att för kinesiska journalister så betyder OL att de är nödt att vara ända mer försiktiga än de är till vanliga. Men den sista setningen här med att det betyder att den kritiska journalistiken är lagt död, den är lite sån lätt klischéfyllt, men det är jag menar faktiskt det. Jag tror att selv om OL betyder instramning så tror jag att det går an för den kinesiska partistaten att få på något sätt trukket tillbaka den ökade yttrandefriheten eller det ökade rummet för kritiska yttringar som har uppstått i löpet av de sista 10-15 åren. Det vill i vart fall märkas väldigt gott. Så här har det faktiskt skett en överföring av makt och det är viktiga ändringar som betyder att det är lättare än det var. Det betyder inte att det är yttrandefrihet, men det är lättare än det var att få satt problemen under debatt i Kina nu än det var för 10 år sedan. Tack.
Tusen tack Elin. Jag har ofta följt att man tror mycket om journalister i Kina och det är inte många som har forskat på det så det är ett kämpebidrag till Kina forskningen. Ja, det är mycket vi kan spela om. Då öppnar jag för frågor från salen.
Är det också helt sån lunch då? Nej, här kommer det.
Är det nå? Ja. Det är många som inte hör mig. På vilken måte har de kinesiska myndigheterna gitt besked om att OL är sensitivt och nu strammar vi greppet? På vilken måte föregår den beskeden ner till redaktionen?
Till en viss grad så är det inte någon, alltså det är inte nödvändigt en gång att sända den beskeden för det är alltid sån. Igen så är det den där magefølelsen. Alltså de kinesiska journalister vet att när det är stora sociala eller politiska begivenheter då må en trö varlig. För då ska alltså då är tanken att då må en i vart fall lägg vekt på de här positiva nyheterna. För att något annat vill ju på något sätt ödelägga för den glädjesfyllda begivenheten ett OL ska vara. Nu skönjer du att det är inte det jag menar sånt, men det är sån den tankegången är. Det där när det väcktar på positiva nyheter. Ja. Altså, vi har egentligen helt parallella mekanismer här. När ledelsen för Nationalmuseet ger muntkurv till sina ansatte, så är det på något en tanke om att det är i alles, alltså det är till alles bästa att det bara är ledaren som ska uttala sig om kontroversiella saker när det gäller museets drift. Fordi at noe annet vil jo svekke omdømmet utad. Det er samme type mekanismer. Men så er det i tillegg altså et ganske sånn sinnrikt propagandaapparat som sender ut en slags sånn nyhetsbrev som går ut til alle redaksjoner med forslag til hva man bør vektlegge i dekkingen. Der kan det stå sånne ting som at nå trenger vi mer ut i avisene om at helsevesenet fungerer godt. Fordi at, underforstått, nå har det vært en del groms som har kommit ut. Så fungerar det också när det då gäller OL.
Ja, mitt namn är Øystein Alme och jag är daglig ledare för stiftelsen Voice of Tibet. Du har sagt mycket intressant om hurdan myndigheterna i Kina kontrollerar eget propagandaapparat. Den andra sidan av en monopolsituation är hurdan man hindrar andra stämmer och nå in. Jag lurer på om du kan säga lite om betydningen av och hurdan myndigheterna i Kina kontrollerar och censurerar utländska kanaler, då som internet, radiosändningar och TV etc.
Då kan jag först säga att de kan ju läsa boken di som ligger ute där, den som heter Silenced, som bland annat har visat hur Tibetradion har blivit censurerad i ja, det är väl hela perioden de har drivit, ikke sant? Att den har blivit hindrad. distribution i Kina eller sendingen har blitt hva heter det? Scrambled, hva sier man? Altså sånn at de skurrer dem ned sånn at de ikke blir tilgjengelige. Og ja, men når det gjelder kontroll av internett, når det gjelder helt at da begrensning av utenlandske stemmer inn i Kina, så det følger jo samme logikk, sant? At her er det altså den typen stemmer utenfra som kritisk, det kan aldri bli på en måte politisk ratifisert kunnskap på samme måte. Altså da den kunskapen, de stemmene farlige fordi at de har en ikke samme mulighet til å kontrollere. Så i utgangspunktet det jo noe, fra kinesiske myndigheter sin side, noe litt suspekt over folk som kommer utenfra og prøver å fortelle kinesere ting om virkeligheten som de selv ikke, altså som ikke på en måte da godkjent fra kinesiske myndigheter sin side. Og når det gjelder kontrollen på nettet, så jo den, altså det et virkelig et omfattende system som bygd ut da, i utgangspunktet med god hjelp av vestlige selskaper som har solgt dem teknologien som de så har videreutviklet for å kunne gjøre dette her på en best mulig og smidigst mulig måte. Så der det jo mange vestlige interessenter som har bidratt til utviklingen på det kinesiske propagandafeltet. Og der har det jo, altså, den viktigste utviklingen der har gått mot det, altså mot at en nå i mye større grad kan regulere innholdet, altså man kan kontrollere gjennom søkeord heller enn å måtte liksom legge ned hele, altså blokkere hele nettstedet, altså den blir mer, kontrollen blir mer finmaska. Og men det jo fremdeles sånn at en del, altså Tibetradioen har jo lyktes til i å komme inn, ikke sant, i å bli en stemme i den kinesiske medieoffentligheten, i dem, spesielt da i de tibetanske områdene, og det også andre radiostasjoner som lykkes i det samme. Det en radiostasjon som sender fra Hongkong, som spesielt retter seg mot arbeidere og overgrep mot arbeidere sine interesser, og heller overgrep på deres rettigheter. Og så det jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det fra kinesiske myndigheter som sier, så det da ønskelig å regulere og fjerne de her stemmene her, men de har klart å være der. De virker inn, ikke sant? De gir folk perspektiver som de ellers ikke ville ha tilgang til. Og det bra.
Dette var noe som veldig... Jeg har seks stykker på talerlista, og vi allerede over tid. Så det jeg foreslår nå at vi tar de seks spørsmålene. For du bare gjør så godt du kan og prøver å kommentere på alle.
Skal jeg ta dem fortløpende?
Jeg lar folk, og så prøver dere å ha korte og enkle spørsmål. Skal vi se, da det først, da skal jeg bare si hvem jeg har, og hvis, da det Gerhard her, og så var det deg, og så det her borte, Helene, og så var det en bak der, var det, og så var det en her. Der ja, ok. Det dere som får lov å snakke, og da setter vi strek der. Gerhard, vær så god.
Ja, jeg må beklage, jeg har faktisk to spørsmål.
Du må velge ett.
Men jeg skal være enda kortere.
Du må velge ett, Gerhard, sorry.
Hva sier du?
Velg ett.
Ja.
Velg det som viktigst.
Ja. Og det gjelder rett og slett, altså det interessant å se hvordan kinesiske medier i dag får lov til å ta opp samfunnsproblemer, som helsesystem, problemer for migrantarbeidere og sånt. Men det kan virke sånn at myndighetene bruker det helt bevisst som et ventil for å avlede offentlig vrede og la seg liksom tvinge til å ta noen skritt. Deler du det?
Ok, det var ett, og så var det her.
Jeg vil gerne, om du kan sige lidt i forhold til journalister og redaktører, altså fordi jeg mener, det ser ud som om det går i bølgedal, altså myndighederne giver mere og mere frihed, og så på et eller andet tidspunkt, så reverserer de, og så fængsler de. Altså jeg mener, det jo det land i verden, hvor der flest journalister fængslet. Om du kan sige lidt om altså hvis du ser perspektiv i forhold til de sidste par år, og her opløbet til OL, om der har været en indstramning, i forhold til, at der faktisk lovmæssigt set er sket en større frihed i forhold til udløvelse, blandt andet fra udenlandske journalister. Ja, tak.
Ja, der, og så Helena så bak, og så Kristoffer.
Hallo, jeg heter Dagfinn Ånonsen. Jeg hadde egentlig to spørsmål, men siden Cecilie er så streng,
velger
så velger jeg ett. og jeg bor i Beijing. Jeg bare lurte på om du har noen erfaring med, eller har jobbet med, og i så fall kan si noe om beslekta eller journalistlignende beslekta mediefenomener som internett, og hvilken betydning det har for ytringsfriheten, blogging og den type aktiviteter. Så vi har jo blant annet sett nå at det har vært en sak som heter Tiger Gate, hvor de har tatt en bilde av en tiger, en utrydningstruet tiger i Shanxi-provinsen. De tar opp små og store og mindre viktige problemer, og den viste seg da ble avslørt på nettet at den var falsk, men innen det ble avslørt så hadde myndighetene sendt inn penger og si at nå må de ha penger til å bygge en nasjonalpark, og har blitt sterkt kritisert, først på internett og blogging, og dernest i mediene. Og de greide også det politisk meget viktige via blogging å stenge Starbucks-kaféen i det forbudte byen, som også skjedde via internett. Så jeg vet ikke om du har noen andre eksempler på hvilken betydning det har. Dette er jo to små obskure saker, men om det har noen betydning for utviklingen av ytringsfriheten innen mediene.
Helge Øgrim fra Journalisten. Jeg er nysgjerrig på, Elin, om du mener det områder som vi ville tro krever kritisk omtale, men som ikke får det, ikke på grunn av sensur, men fordi lesere og kanskje til og med pressefolk i Kina vil selv oppfatter den type boring som destabiliserende eller upatriotisk?
Siste spørsmål her da til Kristoffer.
Ja, Kjetil Hånes, Norsk Journalistlag. Vi vet at utenlandske journalister får større rettighet under OL til Paralympics er ferdig i slutten på september. Har du gode ideer og innspill hvordan vi skal agere for at dette skal fortsette etter september, og også få det til å gjelde for kinesiske journalister, så blir jeg veldig glad hvis du har det. Og ellers er jeg glad at du kaller det et viktig sosialt og politisk arrangement, og ikke bare et idrettsarrangement.
Nå er det siste spørsmålet, det Kristoffer. Da er det strek dessverre, så vi skal få tid til debatten etterpå.
Jeg lurte på en annen ting som kan ha en innvirkning på hva journalister skriver om, og det er de røde konvoluttene, som ofte inneholder såkalte taxipenger. Men hvis man trenger 800 yuan til å kjøre taxi, så kommer man seg veldig, veldig langt. Kan du si noe om hvilken innvirkning det har på innholdet i kinesiske medier?
Ja. Elin, jeg gir deg litt tid her, for det, her,
det er jo det folk er veldig opptatt av å diskutere nå, så du får litt tid til å svare på det mange
super.
Spørsmål.
Det, ellers tenkte jeg at det her var virkelig påkrevet en sånn retorisk kraftøvelse, og klarer også å besvare de her spørsmålene i ett. Jeg begynner fra toppen, det med om kritiske journalister sitt arbeid, er, altså om det er en bevisst ventil for å bare sant, slippe ut dampen på en måte, og bidra til sosial stabilitet på den måten. Til en viss grad tror jeg at man kan tenke at intensjonen er sånn, altså at her er det fordelaktig å la det komme ut noe av kritikk, både fordi at det da fremstiller det som, altså det fremstiller staten på en bra måte i den graden klarer å gjøre noe med de problemene, og da er det ikke sant, nøye designet hva slags problemer som kommer gjennom, hva slags problemer som ikke kommer gjennom. Men samtidig så er jeg litt skeptisk til den fortolkingen, fordi at jeg tror at det er ikke sånn at staten har gitt mediene, den her friheten her, den er faktisk kjempet frem gjennom ganske mange år, og gjennom at grensene har blitt gradvis presset, til dels overtrådt, presset på nytt, sånn at det, og dessuten, hvis det var sånn at det her var en god ventil, at det var sånn primært det fungert, så ville jo, da ville man jo åpne for mer kritisk presse i sensitive perioder. Da ville vi se mer kritisk presse nå, som det er da viktig å få ut den stimen, den dampen som er for å, ikke sant, for å ha et fredelig OL og for å sikre stabiliteten i forbindelse med det her arrangementet her. Så sånn sett tror jeg egentlig ikke det henger sånn sammen. Det andre spørsmålet var om forholdet mellom ja, det her at det har vært friere perioder og så innstramminger igjen, at det her har beveget seg liksom opp og ned i en årrekke. For det første tror jeg du har helt rett i observasjonen. Ja, det er sånne bevegelser. Og det er sånn at når for eksempel den avisen jeg jobber mest med, som heter Nanfang Zhomo, som ligger i Guangzhou, der var det jo sånn at de var helt i forkant av utviklingen når det gjaldt kritisk journalistikk i en årrekke, men gikk for langt for mange ganger, fick insatt ny ledelse som var kom direkt fra propagandamyndigheten och därmed var på något sätt den akkurat den avisa var på något sätt manövrerat ut på sidelinjen. Och när du snackar om fängslingarna och sånt som det där så har ju det också med att det är vanskligt att värdera de här alltså de här gränserna är som jag sa lite inledningsvis de är ganska flytande och en ting är att gränserna är flytande men det har också så otroligt mycket med vem är det du tråkar på tärn. Och det försöker kinesiska kritiska journalister hela tiden att finna ut av när de driver, liksom när de forskar alltså driver research på gott norsk när de driver arbete undersökande med saker då prövar de att finna ut vem är det som är involverad i det här vem si maktsfären bevägar mig in när jag säger att den domaren är korrupt eller att den personen har tagit emot bestickelse sån eller sån för att hvis du tråkker någon på tern som har mäktiga vänner för att citera Valla så är det ju sån att då riskerar du mycket mer än du ellers ville ha gjort. Så det gör att det är ju oförutsägbart. Och det gör också att de folkarna här intervjuade som har klart att hålla på i den businessen här alltså klart att vara journalister som har drivit kritiska i årrekke, de ser på det som en del av sin professionella stolthet att de inte har kommit i trubbel. För att det och kun förutse vem du tråkar på tärn, hur gränsen går, det är verkligen krävande, det kräver massa erfaring och det kräver liksom verkligen att du har god radar. Och då kan man klara sig. Ikke med det sagt at dem som havner i fengsel er dårlige journalister. Det mener jeg ikke, altså. Ja, og så var det... Ja, betydning av blogging. Der... jeg må innrømme... Altså, jeg vet egentlig ikke noe... Altså, jeg vet ikke noe mye om hva som skjer i den der bloggosfæren i Kina, men jeg tenker at på samme måte som du har sett i utvikling mot mer kritisk journalistikk i presse og til dels også i TV, så er jo det også uttrykk for ikke sant, at du har en mer sammensatt offentlig sfære enn du noen gang har hatt tidligere. Sånn at du har virkelig, for, i hvert fall for de delene av befolkningen som har tilgang på nettet og som er på nett, som nå det siste anslaget jeg har hørt var rundt 220 millioner eller noe sånt, så er det... så har de en väsentlig ökad yttrandefrihet än sammanlignat med någon gång tidigare. Och att det att folk då mobiliserar om en för till synlaten små obetydliga ting som Starbucks i den förbjudna by så är ju det ett uttryck för att man finner ut att de mekanismerna faktiskt fungerar och du har sett den typen mobilisering också i andra saker och det jag tänker att det där är ganska väsentligt att men att samtidigt som det är väsentlig utveckling så må man ju hela tiden ta det där i tillbakablicket lite som liksom som Stig var in på här har vi då 100 alltså hur många bönder där 700 miljoner och så antalet av dem som har tillgång på nätet andelen av dem som kan läsa engelsk och därmed har liksom tillgång till den stora webben liksom det är ganska lite så hela tiden så där ja det är viktigt ja det involverar många folk men det ger inte hela bilden så men jag tänker att det är väsentligt och bara en liten ting det var väl sån med Idol tror jag den där Idolavstämningen i Kina att det var liksom väcker för myndigheten det där att det liksom att det var så viktigt att så mycket folk deltog i trots allt något som är en typ av valg og om en på såpass ubetydelig. Sånn, hvis en virkelig skal dra det langt, så kan man si ja, det har en viss overføringsverdi. Så, spørsmålet om det er områder som journalister unngår, fordi at de tenker at, ikke fordi at de ikke har lov til å si noe om det, men fordi at det er upatriotisk. Jeg klarer ikke å komme på akkurat noe sånt som jeg tenker illustrerer det, men du er inn på noe skikkelig viktig, nemlig at sosiale tabuer, är också en viktig begränsning för yttrandefriheten i Kina, akkurat sånn som här. För exempel har man sett det i forbindelse med alltså familjevåld och våld mot kvinnor. Det har varit ett tema som det är inte staten, partistaten som har lagt lock på det, men det har rätt och slett journalister och ikke sant, kinesiske journalister är ju i väldigt stor grad män. Ja, man kan kanske inte vara sån i stor grad mann. Men den høye andel kinesiske journalister som menn. Og det her temaet har ikke kommet gjennom i offentligheten før en gruppe journalister som også var aktivister og innenfor kvinnebevegelsen begynte å arbeide bevisst med dette her og fikk det gjennom, fikk også jobba masse opp mot journalister for å få dette temaet som en del av altså til å bli en del av dagsordenen. Så det er helt klart viktig at det er flere begrensninger her enn dem som kommer direkte fra partistaten. Og hvordan bruke friheten som utenlandske journalister nå har fått i forbindelse med OL. Jeg tenker jo at noe av det viktigste journalister kan gjøre er å dra til Kina og gjøre godt journalistisk håndverk. Altså vær nysgjerrig og forfølg, altså dra til det her kvartalet hvor det er folk som kommer inn fra landsbygda og vil fortelle om hva som har skjedd med dem, hva som har skjedd i livene deres, få kontakt med folk, altså rett og slett gjør det samme som en ville ha gjort i en annen sammenheng. Og kinesiske myndigheter kommer ikke til å like det, og det er helt greit at en gjør noe som provoserer i forbindelse med OL. Altså jeg har begrenset tro på OL som noe sånn brekkstang for menneskerettigheter, men i den grad den kan være det, så synes jeg den skal bruke den. Så jeg har egentlig ikke noe mer på det enn at jeg tenker at nettopp det, og det å kunne drive kritisk undersøkende journalistikk, allierer seg med kinesiske journalister som gjør det, for å få ikke sant, språklig verktøy og kjennskap til nettverk og sånn, at det vil være veldig bra og veldig viktig. Og når det gjelder til slutt, Kristoffer, og jeg vet ikke om du har fått tilbud om røde konvolutter når du har jobbet som røde konvolutter, det er det små unger pleier å få nyttårsgavene sine i. Penger til nyttår kommer alltid i røde konvolutter, og det har blitt sånn stikkordet for korrupsjon blant kinesiske journalister, er sånne røde konvolutter som de får bestikkelsene sine i. Og det er et kjempeproblem, jeg tror det har vært et større problem kanskje enn det er, men i kinesiske medier, og det, på en måte er det ganske logisk, fordi at propagandajournalistikk betyr jo at du snakker på vegne av noen. Du bruker mediene til å tjene noen, til å tjene noen sine interesser. Mens når du lar deg kjøpe som journalist, så da bare snakker du for noen andre sine interesser, altså da markedsinteresser, sånn at det er ikke så stort steg å snakke for den ene eller den andre. Og det har også vært i myndighetene sin interesse at markedet, altså det å lære opp kinesere i marked, i markedsøkonomi, det har også vært en del av den instrumentelle oppgaven som mediene har hatt i denne perioden med økonomiske reformer. Og i praksis betyr det at ofte da skiller mellom redaksjonelt innhold og marked, altså markedsføring er da veldig, veldig utydelige overganger, og at næringsinteresser kan kjøpe seg redaksjonell plass i avisene. Men det her er jo noe som noen kinesiske journalister også er veldig opptatt av, at det er en uting, og at det reduserer troverdigheten til mediene. Så det er i hvert fall et problem som diskuteres, men det er også et utbredt problem i kinesiske medier.
Tusen takk, Elin. Kjempebra.